Hare Krishna. Takže dneska máme Bhava Bhakti a Prema Bhakti. Už minule jsme se dostali do trošku pro nás vzdálených oblastí oddané služby, kdy jsme diskutovali Rágátmiká Bhakti, což je oddaná služba, kterou projevují obyvatelé Vrindávanu se spontánní náklonností ke Kršnovi. A Rágánugá Bhakti, která vlastně se vykonává jako praxe pro s cílem dosáhnout Rágátmiká Bhakti, být na úrovni pouta, které je smyslné, že jo, neboli v milostném vztahu s Kršnou, nebo na úrovni pouta, které je v náladě dalších vztahů s Kršnou, jako je rodičovský, přátelský a tak dále. Takže dneska budeme mít poslední tři kapitoly Nektaru oddanosti a tím nám končí tady tato letošní série a začneme až příští rok zase s Bhagavad Gýtou, která by nám měla zobat stejnou dobu. Příští rok, no, v lednu. Teďka už to nepůjde přes léto. Už teďka je to dost takový rozbitý a tým je velice omezený a tak. Zima je lepší, takže až zase vednu. Takže tady máme kapitolu 17. a 18., které popisují Bhava Bhakti a pak kapitolu 19., která popisuje Prema Bhakti. Takže tady máme nejdříve definice Bhava Bhakti, neboli v kapitole.
Mohl bys prosím ještě něco v krátkosti říct. Rágátmiká Bhakti, to jsou jako ty prostě větší společenci z Vrindávanu a Rágánugá, jako to jsou už ty vyšší stupně jako na tom žebříčku oddané služby, ale pořád se to jakoby znamená takovou tu standardní duchovní praxi, nebo je tam něco?
No ne, ta osoba už specificky následuje nějakého právě toho Rágátmiká Bhaktu, aby rozvinoval svoje spontánní pouto ke Kršnovi v určitém vztahu. Že na úrovni Rágánugá člověk následuje nějakého Rágátmiká Bhaktu, vesměs.
A jak se to provozuje?
Provozuje se to tak, jak tady Prabhupáda píše, no, že ty se prostě se o něm nasloucháš a seš v tom prostě můdu a následuješ prostě to nějakým způsobem tu jeho osobnost a jeho způsob oddané služby. A no, prostě ten mood, tu náladu a žiješ ve Vrindávanu, že na svatém místě a většinou tam je popsáno, že je to lepší a samozřejmě to můžeš praktikovat i jinde. Ale pro nás to prakticky znamená, že spontánně následujeme to, co nám dal šel Prabhupáda. To je takový praktický. Hmm. Na kterou lekci jít, viď?
Co?
Jestli na horní nebo na dolní lekci.
Asi půjdu dolů.
No, takže tak, to mi není popsáno jako víc detailů o tom, ale praktikuje se to. Hlavní praxe je vlastně tady popsána ta sádhana, tý Rágánugá, že myslí člověk intenzivně na Kršnu, vzpomíná na něj a tak dále. A je spontánně přitahován tady těmto věcem, může mu se mu začít vyjevovat jeho svarupa v duchovním světě a tak dále. No, už je to taková.
To bylo hezký.
To bylo úroveň.
Bylo pěkný příběh s Prabhupádou, ne? Když měli tu volnou atmosféru, on zacítal, jaké moje svarupa v duchovním světě. A Prabhupáda a hnedka se změnil s myslím na hlada a říkal, Derevák je tvoje svarupa v duchovním světě. A oni byli
no. No. Takže to je pro nás spíš informativní záležitost. Takže extatická láska. Šila Prabhupáda vysvětluje vlastně příklad tady s tím sluncem, že tato láska tak září, že je všechno úplně nad slunce jasné a transcendentální. A je tato láska ještě slavnější než sluneční záře, je zde popsáno. A v tomto případě vlastně pouto ke Kršnovi úplně dokonalé. A úplně spontánně slouží pánu, že ono to má hodně podobný, že jo, tady jsou vlastně už jenom to graduje, ta intenzita, je to vlastně to stejný, Rágánugá, Bhava, Prema, ale jenom to graduje do větší intenzity, no, do větší hloubky. Je to prostě spontánní náklonnost ke Kršnovi. A takovou osobu nerozrušuje náklonnost k hmotě vůbec. No, tady je vysvětleno. Jinak v tom verši od Rupy Goswami je vysvětleno, že tato oddaná služba na úrovni Bhava, nebo někdy se říká Rati, což označuje tu stejnou úroveň, tak je jako paprsek, jako jeden paprsek prémy. Préma jako sluneční záře a jeden paprsek je bháva. Takže vlastně je to stejné, jenom když ta intenzita dojde na maximum, tak je to préma. Bháva a préma je to stejné, jenom v intenzitě se liší.
Takže raty jako slovo znamená jako připoutanost?
Tak bháva je připoutanost, vlastně z Kršnovy, intenzivní, spontánní připoutanost. Bháva znamená emoce, že jo? Extáze, emoce, pocity, to je vlastně bháva a raty se používá v tomto významu. Samozřejmě sanskritská slova mají různé použití taky v různých situacích. Takže Šrila Prabhupáda pokračuje dál, že v předchozích kapitolech jsou vysvětleny příznaky oddané služby spolu s pokyny, jak můžeme provádět oddanou službu se svými současnými smysly a postupně se povýšit na úroveň extáze. To je to, co jsme diskutovali doteď, byly pravidla oddané služby, jak se dostat na úroveň extáze, že sádhanu nějakou. My si trénovali, jak praktikovat oddané službu a tady vlastně praktikovat oddanou službu a tady docházíme k té sádhy nebo k tomu výsledku. Sádhana bhakti na začátku některé oddanosti byla definována jako to, co vede k bhávě. Tady se vlastně už dostáváme k té bhávě, neboli k tomu výsledku toho vykonávání praktické oddané služby. Šrila Prabhupáda tady potom mluví dál v další větě, jo, toho druhého odstavce, ve třetí větě. Na úrovni usměrňujících zásad oddané služby existují dvě kategorie. Výkonná a účinná. Tady to může být trošku jako nejasný, co to vlastně znamená. Jo. Účinná část oddané služby se nazývá bhava nebo extáze. Účinná je, že už bylo dosáhnuto toho výsledku a výkonná je, že člověk jde za tím výsledkem. Takže tady vlastně Prabhupáda ale vysvětluje, mluvili jsme o dvou druhých oddané služby, o oddané službě podle usměrňujících zásad a se spontánní láskou. Na úrovni usměrňujících zásad. To, na úrovni usměrňujících zásad ve skutečnosti neznamená na úrovni sádhana bhakti, to jsou ten překlad z usměrňujících zásad, ale je to překlad, to, co máte tady na tom projektoru, a to je překlad termínu Češta Rupa. Bhakti se stávající se s činností. A jo, takže máme jednu bhakti na základě usměrňujících zásad a druhá je se spontánní láskou. A potom je tady další rozdělení, že bhakti, která se vykonává činnostmi, projevuje a další bhakti, která se projevuje emocemi. A ty činnosti můžou být dvojího druhu, buď můžou být na úrovni sádhany, jo. To znamená, to jsme teďka vlastně diskutovali, to jsou činnosti oddané služby, které vykonáváme myslí, tělem, slovy, abychom dosáhli bhávy. A pak je druhá úroveň činností, kária, rupa, a to jsou činnosti, které vychází z bhávy. To znamená, jedny jsou, že my víme, že chceme dosáhnout čisté spontánní náklonosti ke Kršnovi a proto vykonáváme různé činnosti. A potom dosáhne spontánní náklonosti ke Kršně a na základě té spontánní náklonosti ke Kršně vykonáváme různé činnosti. Ale všechno jsou to činnosti, že v tomto úhlu pohledu se řadí do kategorie Češta Rupa, neboli bhakti, která se sestává z činností. Ale ta Kária Rupa, to znamená ty činnosti, které vycházejí už z té bhávy, z těch emocí, které máme ve vztahu ke Kršnovi, tak je vlastně na úrovni bhávy. Kdežto Sádhana Rupa je na úrovni sádhany. A bhava rupa celkově je na úrovni, jo, ta druhá kategorie, ta druhé oddělení, to znamená bhakti sestávající se z emocí, tak to je až pod úrovně bhava préma. Jo, můžeme možná říct, že částečně Raganuga tam může taky spadat, ale ještě to není úplně, protože to je pořád ještě přípravná fáze. Jo. Takže tyto dvě kategorie nerozdělují nutně, jakože jedna je vyšší, druhá je nižší, ale spíš rozdělují ten aspekt té oddané služby, jestli je vykonávána uvnitř nebo venku. Takže tady se projevují emoce a ty jsou zdrojem těchto činností. Takže tohleto celé je vlastně bhava bhakti, ale, a toto je sádhana bhakti. Ale i bhava bhakti obsahuje nějaké činnosti a ty se nazývají jinak, ta kategorie činností, než ty, které vedou k čisté oddané služby. To jsou už na úrovni čisté oddané služby, kária rupa.
Máme tu nějakou rýži? svoukuli, že nemůže to najít.
No.
Jde si, že nemáš to nejít.
Dole v kuchyni.
A Indradeo?
Všechno tam bude si třet. Takže to je jenom proto rozdíl, abyste se trošku dalo zorientovat v tom textu, co tady vlastně Šila Prabhupáda vysvětluje. Jo? Jak to vlastně rozděluje, protože to na první, když to vezmeme to slovo usměrnících zásad jako jako sádhana bhakti, tak to potom nebude to vysvětlení dávat smysl. Protože by sádhana bhakti dělá dvě části a jedna z nich se nazývá bhava neboli extáze, což nedává smysl. Jo, takže proto ty usměrnící zásady, o kterých Prabhupáda mluví, tak v tom verši, který Rupa Goswami používá, v tomto, který Prabhupáda tady parafrázuje, tak je to vysvětleno jako češtá bhakti, neboli to, co se vykonává, no, vykonává daná služba, to znamená činnosti různé. A ta kária Rupa Bhakti, tak to znamená ty činnosti, které jsou vyvolávány z emocí, tak přijímají podobu různých anubháv, což jsou, teďka ale se musím ještě podívat, tady je, jedna, dva, jedna, tři. Někdo usnul? Jo. To jsou různé anubávy, které jsou vysvětleny později v nektaru oddanosti, které se projevují jako... Ony jsou vysvětleny i v této, respektive hnedka v následující kapitole. To jsou taky anubávy. Povaha oddan, to jsou různé charakteristiky toho oddaného, že neustále touží sloužit pánu, je si vždy jistý tím, že se mu dostane Krišnovy milosti a tak dále a tak dále. A pak jsou ještě popsány tady, jak to tady je, v druhé vlně Jižního oceánu, což jsou příznaky jako třeba tančení, válení se po zemi. Jo, to vyvolává vlastně ty pocity, náklonosti ke Krišnovi vyvolají právě takovéto činnosti, že člověk začne tancit, hlasitě naříkat a začne se válet po zemi a tak dále. To můžou být další činnosti vlastně vycházející z té úrovně bhava, a které jsou v té kategorii kária bhakti nebo kária rupa bhakti. Takže a potom jsou teda tady ta vyšší úroveň, to je ta bhava rupa, to se dělí na sthájí rupu a sančári rupu, což jsou přechodné emoce a stálé emoce. Stálé emoce má oddaný neustále bhava bhakti a postupně zrajou až v prema bhakti. A sančári rupa, to jsou potom různé přechodné emoce při různých situacích, které jsou taky popsány později až v některou oddanosti, v tématech, které už nejsou součástí bhakti šástry v kapitolách. Takže tohle je jenom pro nás nějaký takový základní nástin, aby jsme se tak trošku zorientovali. A Šila Prabhupáda popisuje, že prvním příznakem bhávy, o které tady mluvíme, je extáze. Člověk začne cítit extáze. A dává příklad Maharáže Ambaríše, který když přišel do Durvasa a způsobil mu nenesnáze, tak začal okamžitě Ambaríš myslet na lotosové nohy nejvyššího pána a to se přičinilo i v takovéto situaci extázi. Takže dále je potom popisováno, jak dosáhnout bhávy. Jo, na další stránce, odstavec 3 až 14, vesměs až do konce kapitole je vysvětleno, jak se dosahuje bhávy, jaké jsou různé možnosti. Prabhupáda píše, že jsou prakticky dva základní způsoby, a to je neustále stykem s čistými oddanými, což znamená následování pravidel a regulací oddané služby. Jo. Protože neustálý styk s čistým oddaným znamená, že jsme vystaveni Kršna Katcha, že nás nějakým způsobem vede a tak dále a vykonáváme pravidla a regulace. Že to Prabhupáda to tady označuje tímto způsobem, že to je vlastně ta esence toho procesu, ty regulované oddané služby, ten styk s čistými oddanými. Takže tady ty pravidelnou praxí se dostat na úroveň bhávy píše, že to je obvyklá metoda, ta, kterou člověk dosahuje běžně této úrovně, ne, že by to bylo běžné dosáhnout této úrovně, ale ti, kteří dosahují většinou, dosahují touto metodou, postupnou metodou. A nebo potom je možnost dosáhnout se na tuto úroveň z nenadání, zvláštní milostí Kršny nebo jeho čistého oddaného, což je považováno za velice vzácné. Není to běžné, s tím se nedá počítat. A Prabhupáda nám tam vysvětluje ten důležitý princip a pochopení toho, jakým způsobem k tomu přistupovat, aby jsme jenom nečekali na milost nejvyššího pána, ale že máme správně vykonávat svoji pravidelnou oddanou službu, své pravidelné povinnosti a přitom neustále očekávat Kršnou milost. My bychom tu Kršnou milost měli očekávat, ale neměli bychom na ní záviset. Neměli bychom s ní počítat. My s ní nepočítáme, ale doufáme v ní. Protože když s ní budeme počítat, tak budeme potom to omezí přirozeně naši každodenní praxi a budeme jenom čekat na tu milost. Až Kršna mě dá bez příčinu milost, já jinak nemůžu toho dosáhnout, tak když mi dá bez příčinu milost, tak teprve potom jako budu sloužit tak, jak se má. Ale to není systém. Systém je takový, že my musíme sloužit tak, jak se má, přitom očekávat Kršnovu milost. Ono stejně, tak jako tak je to vždycky Kršnovou milostí. Ale někdy také milost může být až tak bez příčina, že může Kršna povýšit někoho velice rychle a z nenadání. Aniž by zjevně měl nějakou předchozí praxi.
Co znamená z nenadání?
To znamená, že najednou začneš ty projevovat prostě přikývkanou při symptomy extáze.
Ale to samotné slovo v češtině,
ne? Jo, ty nevíš, to znamená česky z nenadání? No prostě z ničeho nic, najednou prostě to přijde. Jo, teďka seš Markandeya, tady sádhaka, těžce to tlačíš, abys neusnul. A pak najednou prostě zítra ráno se probudíš, přijdeš na mangala a budu se těžit chlupy na těle a teď stít z očí proudy slz a budeš projevovat jako veškerou netečnost vůči hmotě a hmotné utrpení se tě nebude dotýkat a budeš se tam válet po zemi v extázi a to bude bez příčina milost Kršny. Pak tě vyhodíme jako sahadžu, ale tebe se to vůbec nedotkne a budeš v extázi pokračovat dál před barákem.
Mám připrasádám, jako to zní hodně jako dobře.
A Malo už to má připrasádám, tady projevy. Aspoň to válení se. Připrasádám. Takže to je to úvodní věc, kterou k tomu dosažení bhávy je důležité pochopit, tomu našemu cíli, že my bychom neměli zapomenout, že toto je pořád náš cíl. I když bychom to neměli napodobovat a neměli bychom být sahadžové, tak bychom pořád měli chápat, toto je náš cíl a toho bychom chtěli dosáhnout. A proto doufáme v přízeň Kršny a zároveň velice pěkně dodržujeme usměrňující zásady. Takže potom jsou uvedeny ty různé příklady těch možností. První je teda prostřednictvím usměrňujících zásad. To je odstavec 4. Příkladem povýšení na úroveň extatické lásky dodržování usměrňujících zásad. Jo, Šila Prabhupáda vidíme, tady už používá tenhle termín, usměrňujících zásad. Předtím říkal, že hnedka v prvním řádku toho odstavce, tady, dobře, jedním je neustálý styk s čistými oddanými. Jo? Obvykle se na extatickou úroveň oddaný povýší prostřednictvím společnosti čistých oddaných. A teď, když to začne rozebírat víc, tak říká, a příkladem povýšení se na úroveň extatické lásky dodržování usměrňujících zásad. To tam Prabhupáda to používá jako synonymum. Ve společnosti oddaných dodržování pravidel usměrňujících zásad. Používá jako označení té stejné kategorie. A to, že tady je vlastně dán příklad Nárady Muniho. Jo, jak sloužil vlastně Bhagavatům, Bhakti Vedantům, jako syn služebné. A postupně se tímto způsobem se mu zalíbilo, že jo, to naslouchání a vyvinul více a více transcendentální pouto a dosáhl postupně bhávy a prémy. Postupně vyvinul pouto a rozvinul extatickou lásku, která předcházela čisté lásce k Bohu. Takže proto Šila Prabhupáda tady zdůrazňuje, že je nutné se stýkat s čistými oddanými a co dělají každý ráno a každý večer, pronáší Hare Krishna Mahamantru. A postupně tak můžeme očistit naše srdce a dosáhnout čisté lásky k Bohu. Šila Prabhupáda popisuje celý tady ten proces v tom odstavci 4 až od přes sádhanu, bhávu až po prému. Jo, probudila se potom tato extatická láska předchází čisté lásce neboli prémě ke Kršnovi, protože v dalším verši Nárada potvrzuje, že nasloucháním velkým mudrcům postupně rozvinul lásku k Bohu. V prvním zpěvu 5. kapitole, a tady je ten verš, nejprve jsem trávil čas ve společnosti velkých mudrců během podzimního období dešťů. Každé ráno a každý večer jsem je slyšel zpívat pronášet Hare Krishna mantru a tak se mé srdce postupně očistilo, sádhana. Když jsem se začal poslouchat velmi pozorně, vliv kvalit hmotné nevědomosti a vášně zmizel a já jsem neochvějně spočinul v oddané služe pánu, takže dosáhl té dokonalosti. To je jeden příklad, to je příklad Nárady. Pak je tady dán ještě jeden příklad pozvednutí se, tohle je z Vaidhi sádhany. Jo? Sádhana může být dva druhy, Raganuga a Vaidhi. Takže dosažení bhávy jde skrze sádhanu, má dvě vlastně takové proudy, buď z dvajdhi bhakti, člověk vykonává vajdhi bhakti a dosáhne vlastně té spontánní náklonosti ke Kršnovi, a potom z rága nuga bhakti, což je popis tady té dívky Chandrakanti, je to tak? Kým to je? Ještě to je tady, nebo to je v prémě?
Jsem člověk celou noc, aby si vyslal pánovou
milost. Jo, ale jestli to je Chandrakanti, nebo to je jiná dívka? Protože někde mám dívku Chandrakanti.
Ten no, tady je Changala.
A nevím, kde mě zmizela. Chandrakanti. Chandrakanti tady, ano. To je i potom v prémě, možná se jedná o tu stejnou osobu, ale tam je použit stejný příklad. To je ta protančila celou noc, aby si vyprosila pánovu milost, takže ona spontánní náklonnost měla a jenom tancovala a ze spontánní náklonnosti dosáhla té bhávy, kdežto ty předchozí úrovně jsou popisané, že člověk praktikuje velice, že jo, důsledně sádhanu bhakti a postupně dosáhne této náklonnosti. Takže to je dále. A takže potom máme další možnost, jak dosáhnout té bhava bhakti, a ta je popsána ve zbytku kapitoly od odstavce 8. Někdy se však stane, že se oddanost ke Kršně objeví znenadání, aniž se oddaný podrobil procesu oddané služby dokonce. To znamená velká, a tato milost má zase dvě pododdělení, buď milost pána, nebo milost jeho čistého oddaného. Měli bychom vědět, že tento náhlý rozvoj oddaného přístupu je zvláštní milostí Kršny nebo jeho oddaného. Zdánlivě náhodný rozvoj extatických pocitů díky bezpříčinné milosti Kršny můžeme rozdělit na tři skupiny. Pouhou řečí, pouhým pohledem a pouhým požehnáním. A teďka je tady v každém odstavci příklad, jo, kdy to ten oddaný rozvinul na základě čeho. Takže nejdřív na základě mluvy, a Kršna mluví k Náradovi: o nejlepší z brahmanů, přeji si, abys mohl vyvinout ryzí oddanou službu mě, která oplývá transcendentální blaženosti a je příznivá po všech stránkách. Tady tato Kršnova mluva zjevně stačila k tomu, aby Nárada dosáhl bhávy. Skanda Purána uvádí, co se týče pohledu, když obyvatelé provincie Jangala zahlédli Kršnu, osobnost božství, zmocnili se jich takové pocity, že od něj nemohli odtrhnout oči. Získali spontánní náklonnost ke Kršně na základě toho, že ho uviděli. A o srdečném požehnání se mluví: máš syna, který je největším oddaným osobnosti božství, a vidím, že aniž dodržoval usměrnující zásady oddané služby, provází ho již mnoho příznaků dosažených oddanou službu po mnoha a mnoha zrozeních. To znamená, byl požehnaný. Požehnaný, no. A potom je tady popsána milost oddaného, a to je příklad Prahláda Maharáže, který vlastně získal jenom, že to byla jenom milost Nárady Muniho. To je tady popisováno, že to byla jenom jeho milost, bez příčina, že rozvinul lásku ke Kršnovi tak spontánně a tak vznešenou. Prahládovo přirozené pouto ke Kršnovi vzniklo pouze Náradovou milostí. Když byl Prahláda Maharáže v lůně své matky, Nárada jí soucitně učil vědu o dané služby a tak dále, a díky tomu vlastně Prahlád Maharáž rozvinul tu úroveň. A podobně je popisováno, že vlastně milostí Nárady získal o danou službu lovec. Tady velice rychle udělal pokrok. Takže tu máme kapitolu 17. Teďka přejdeme dál, to je kapitola 18., kde je vysvětlena, jsou vysvětlené povaha oddaného, charakteristiky oddaného na úrovni extatické lásky, což se nazývá taky anubhava. Vidíme, že tam je trošku rozdíl mezi tou anubhavou, která je popsána v 27. kapitole Nektaru oddanosti, jako je tančení, válení se po zemi, natahování těla, hlasitý nářek, zívání, těžké dýchání, slintání, bláznivý smích, točení hlavou, říhání a tak dále. Ale jsou různé druhy jako zdroje, že něco může být hmotné šílenství a něco je duchovní šílenství. Znamená, pokud osoba už netrpí hmotnými bolestmi a nepřitahuje hmota, tak pak její smích je dost pravděpodobné, že bude zapříčiněn tou duchovní šílenstvím, ale pokud jeho ještě hmota přitahuje, tak to bude pravděpodobně hmotné šílenství. Takže tady máme těch 9 různých vlastností, které zase šla Prabhupáda překládá specificky, jak je u něj běžné, takže teďka se je postupně projdeme. Takže nejdříve máme využívání času a vyartha kálatvam, to znamená charakteristika oddaného na této úrovni, že nechce proplýtvat žádný okamžik, nechce proplýtvat nic. Každou chvilku chce, se zaměstnává, pronášení modlitek pánu, přemýšlí o Kršnovi, že? Prabhupáda popisuje, jak zaměstnává svoje slova, svoje mysl a svoje tělo. Tělem se neustále klaní nebo nějak slouží, mysli neustále přemýšlí o Kršnovi a slova neustále přednáší nějaké modlitby pro potěšení nejvyššího pánu. A přitom všem roní slzy. To je úroveň Bhava Bhakti. Takto se věnuje oddané službě celý život a jediný okamžik nepromarní ničím jiným. To je první taková charakteristika. My jako sádakové vlastně se to učíme. Tohle je cíl, ale my jako sádakové tento princip taky následujeme. Jenom u nás není přirozený a neroníme u toho slzy. Možná slzy z přetížení nebo něco takového. Ale ne přirozené slzy z náklonnosti ke Kršovi. Nebo že už se nám nechce. Ale musíme ještě na té ulici být a už tam nechceme být. Tak roníme slzy. Ale vlastně ten princip avyartha kála tam samozřejmě platí i pro sádaku. Ten oddaný se snaží využívat veškerého svého času po oddané službě nejvyššímu pánu. A nesnaží a učí se ho nepromarnit. Akorát pro oddaného na této úrovni bhávy je to úplně přirozené. Potom vytrvalost. Takže vlastně Prabhupáda to tady dává, že zdrženlivý a vytrvalý. V sanskrtu je to slovo kšanty neboli tolerance. Zase vidíme tu souvislost. To původní doslovný překlad je tolerance, osoba toleruje. Ale co to vlastně prakticky znamená? Když osoba toleruje, tak je vlastně vytrvalá ve svém úsilí. Že navzdory všemu, co se mu děje, tak ona to všechno toleruje a není rozrušen, i když tomu je mnoho různých důvodů, přesto pořád pokračuje dál. Proto Prabhupáda tu toleranci překládá nebo dává tam ten význam jako vytrvalost, což je vlastně to hlavní, co z té tolerance plyne. Tolerance neznamená, že sedíme a když na nás přivítne moucha, tak nám je to jedno. Ale to znamená, že když vykonáváme oddanou službu, může být mnoho různých překážek, které se nám můžou stavit do cesty, tak je prostě navzdory tomu vytrváváme dál naší oddané službě. Potom máme virakti, neboli odpoutanost, což je popisováno jako přirozená nechuť ke smyslovému požitku. Typickým příkladem byl Maharaj Bharata, který je jedním z příkladem oddaného na úrovni Bhava, který zanechal všeho svého majetku království, jako kdyby to byly nedotknutelné výkaly. Šla Prabhupáda tady dává co znamená, jako definici, co je skutečná odpoutanost, že člověk není rozrušen jeho smyslovými lákadly, ani když je má přímo před sebou. Což se nemůžeme napodobovat, na začátku se musíme vyhýbat. To znamená, nebudeme se odkopovat těmi hmotnými lákadly, ale snažíme se jim vyhnout. Ale potom, když dosáhneme odpoutanosti, aby nás to nemělo rozrušit, ani když jsme uprostřed mezi nimi. Potom je tady mania šunyata, což v doslovný překlad je nebýt pyšný. Skromnost je vlastně jedna z takových, no, možná synonym pro to, když člověk není pyšný nebo je pokorný. Takže je velice skromný, že? Dokonce i když je seberealizovaný čistý oddaný, tak přesto není na své postavení pyšný. Tomu se říká, že je skromný. A dává tady příklad Prabhupáda dvou osobností, jako je Bhagiratha, který byl velice vznešený, ale nebyl vůbec pyšný, a to je na toto své postavení. A Lal Babu, který je z modernější doby, který se stal žebrákem, taky oba dva se stali žebráky. A to chodili žebrat dokonce i k lidem, kteří předtím byli jejich nepřátelé, když byli mocní a slavní nebo bohatí a tak dále. Tak přesto se podrobili vlastně, takhle se pokořili před nimi a ukázali velkou pokoru. Velká naděje, Asha Bandha, doslova znamená přesvědčení, že oddaný dosáhne pána. To je ta velká naděje, že je přesvědčen, pevné přesvědčení oddaného, Prabhupáda tady definuje, že určitě dosáhne přízně nejvyšší osobnosti božství, se v sanskrtu nazývá Asha Bandha. Asha Bandha znamená stále myslet, stále si myslet. Snažím se, jak nejlépe umím, dodržovat předepsané zásady o dané služby a proto jsem si jistý, že se vrátím k Bohu zpátky domů.
To znamená, že jakož nejsme na úrovni extatické lásky, tak nemůžeme mít takovou jistotu a s takovým...
No, nebudeme mít třeba takovou jistotu, protože naše šradha ještě není plně rozvinutá. Ale my víme, že šradha zase je definována jako pevná víra v to, že proces oddané služby nám přinese veškerou dokonalost. A z tomto můdu my musíme vykonávat oddanou službu. Jenom zase tato vlastnost na úrovni bhávy je vyhrocená do úplného extrému, do úplného přesvědčení, že oddaný nemá žádnou pochybnost. Když to u nás, my tam tu víru máme, ale jelikož ta víra se postupně zhušťuje a zhušťuje, tak na naší úrovni je nějak zhoustlá, ale ne ještě dostatečně. Takže pořád se nacházíme na úrovni sádhany, ale pořád zase tuto věc potřebujeme k vykonávání oddané služby. Oddaný by měl mít tuto vlastnost a měl by být přesvědčen a jistý si do nějaké míry se jistý úspěchem, že mu Kršna pomůže. V duchu Asha Bandha bychom měli i beznadějně situaci doufat, že se nějakým způsobem budeme schopni dostat k lotosovým nohám nejvyššího pána. Takže to potom máme další, samut kantha, neboli dychtění, neboli touha dosáhnout vytouženého úspěchu. Má-li oddaný dostatečnou touhu dosáhnout úspěchu v oddané službě, říká se jí samut kantha, což znamená bezvýhradná touha. Tato touha je cenou, kterou musíme zaplatit za úspěch v rozvoji vědomí Kršny. Takže tam to je přesvědčení, že toho dosáhneme a toto je touha potom toho dosáhnout. A tato touha, která někdy se v písmech objevuje jako lauliam, tatra lauliam api mulyam ekalam, tak to je vlastně cena, kterou musíme zaplatit za to, aby jsme se dostali ke Kršnově mým lotosovým nohám a do Kršnova sídla. Což je právě náš problém, že tuto touhu zas tak intenzivní nemáme. Já chci být Kršna s tebou. Když čentujeme upozorně, většinou je to kvůli tomu, já nechci už trpět. Nebo z nějakého takového důvodu, nebo chci rozdat hodně knih. Nebo chci být fixovaný, ale chci prostě Kršna dosáhnout Goloky Vrindavanu, chci být s tebou v duchovním síle, tak to nebývá moc často úplně tak intenzivně v naší mysli. Tam tak nějak jako chápeme, že bychom to tam měli mít, ale není to něco, co nás hlavně pohání v oddané službě na naší úrovni. Ale to je vlastně to, co potřebujeme rozvinout, abychom mohli dosáhnout této úrovně. Tady je Mondudva Bilva Mangal Thakura opět. Tady je víc z Kršna Karnámrity. Vlastně teďka následuje v každém ty následující vlastnosti, u nás i v té další, tak vždycky vycitovám Bilva Mangal Thakura, jeho Kršna Karnámrita. Tady je toužebně čekám, až uvidím vrindávanského chlapce, jehož tělesná krása uchvacuje celý vesmír, jeho oči lemované černým obočím jsou vždy rozevřené jako okvětní lístky lotosu a on jimi vždy dychtivě pohlíží na své oddané a proto se mírně pohupuje ze strany na stranu. Jeho oči jsou vždy vlhké a rty zbarvené jako měď a z těchto rtů vychází taková zvuková vibrace, že každého přivádí k většímu šílenství, než je vidět u šíleného slona. Tolik ho chci vidět ve Vrindávanu. Tam je projevena ta intenzivní touha, samut kantha. Potom máme náma gány sadá ruči, což je připoutanost pronášení svatých jmen, takže to je další charakteristika, že oddaný bude intenzivně připoután k pronášení svatých jmen nejvyššího pána a dále bude velice dychtivý popisovat transcendentální vlastnosti pána. Katat gunákhyány ásakty. Takže ke zpívání i k pronášení diskutování jeho vlastností. A poslední je touha žít na místě, kde se Kršna věnuje svým zábavám, ta dva satisthalé prýty. Je čistý oddaný, má tendenci neustále žít v oblasti matury, v Vrindávanu, navštěvovat svatá místa, kde se odehrávaly Kršnovy zábavy. A tam bude cítit odloučení od Kršny. Takže tohle to jsou ty symptomy a teď je popsáno od odstavce na straně 131, který začíná slovy taková záliba ve vzpomínání na Kršnovy činnosti je známá jako pouto ke Kršnovi. Raty, že? To je to pouto. Raty, připoutanost, pouto. Tady je to použito, ten termín. Parafrázovaný. A teďka tady Prabhupada vysvětluje, že existují ještě jiné osoby. Tady je vysvětlena takzvaná raty abhása. Raty abhása. To znamená stínová připoutanost. Něco, co vypadá jako připoutanost, něco, jako, co vypadá jako bháva, ale není to bháva, protože to nesplňuje všechny charakteristiky, ale někdy se můžou projevit tyto pocity právě u osob, které nejsou dostatečně očištěny. To znamená touží po plodech své práce, karmís, nebo jsou to mentální spekulanti, gyanis. A to je velice, je to velice, takže ty osoby nemůžou projevit bhávu jako takovou, to je velice vzácná věc. Je to Kršnovo důvěrné vlastnictví a je uděleno pouze čistým oddaným. Nemohou ho mít ani běžní oddaní, je tady zdůrazněno. Takže teďka je vysvětleno, že takzvaní oddaní někdy napodobují tyto věci. Snaží se uměle myslet na zábavy Kršny, Aštakáli a Líla. Někdy tyto zábavy napodobují, předstívají, že s nimi Kršna nebo Rádha mluví a tak dále. Jo? Takže to, je, to tak jako vypadá, že mají nějakou úroveň, ale nemají. A Prabhupada taky poukazuje na to, že impersonalisté tímto způsobem někdy získávají pozornost publika. Že se vlastně tímto způsobem ukazují, že jsou ve velice povznešeném postavení. Takže bychom neměli být zmateni, když vyvstane taky nějaké takzvaně vypadající vajšnavské hnutí, které projevuje různé tyto věci. A myslet si, že to jsou taky oddaní. Nejsou. Mayavadis nejsou jenom ti, kteří sedí a studují Vedantu, ale Mayavadis dokonce využívají právě i kršnových zábav a snaží se napodobat extázi oddaných, aby tak získali pozornost od nevinných lidí. Ale je popsáno, že zkušený oddaný to velice rychle odhalí, okamžitě odhalí takové darebáctví. Ale přesto Prabhupáda říká, že i když toto pouto pokrytce není skutečné, tak mu dává naději, že jednou se povznese na čistou úroveň. Protože nějakým způsobem přichází do kontaktu se svatým jménem, s Kršnou a tak dále, takže nějakou možnost má. I když třeba Bhaktisiddhanta Sarasvati velice těžce bojoval proti Sahajiyům, tak zároveň říkal, že jsou v lepším postavení než materialisté, protože aspoň nějakým způsobem jsou v kontaktu s Kršnou, aspoň zpívají svatý jméno a tak dále.
Můžeme teda s tím taky přistupovat k tím dnešním moderním hnutím?
No tak záleží, jestli jsou to sahadžové nebo majavádis, protože můžou být takhle dva druhy sahadžů. Jeden jsou majavádis, druhý jsou sahadžové, jakože jsou chápu, že to je Kršna, nechtějí s ním splynout, ale jenom prostě přeskakují a napodobují vyšší úroveň, než ve které se nachází. Okay. Pokud jsou to majavádis, tak ty potřebují nakopat do obličeje. A Prabhupáda popisuje dále, že takové předstírané pouto má dva druhy. Stínové a transcendentální. Stínové je, že se projevuje u osob, které nepraktikují danou službu, ale díky společnosti oddaných někdy ucítí nějaké něco podobného poutu. Jo, nějakým způsobem se to u nich projeví. Najednou jsou s oddanými v kirtanu, najednou začnou cítit ježení chlupů, nebo prostě nějaká, nebo se jim projeví takováhle, takováhle radost. A když toto pouto způsobuje, že zároveň přitom mizí hmotné bolesti, tak se mu říká para neboli transcendentální pouto. A můžou se taky vyvinout, když člověk navštíví svaté místo. Že najednou cítí takový, může mít takové pocity, extáze. A to může potom se vést tomu, že se oddaný stane jako velice vážným oddaným a postupně se povznese na tuto extázi, tak jak se má. Ale když není dostatečně požehnán společností oddaných, tak se takové pouto neprojeví. A co může toto pouto zničit? Toto raty, tuto náklonnost? Intenzivní náklonnost nejvyššímu pánu je zase, stejně jako společnost oddaných může probudit naši čistou lásku ke Kršnovi, tak stejně taky může zničit. Teda to, když vlastně budeme dělat přestupky vůči oddaným a podle míry přestupků bude míra zničení našeho, naší oddané služby. Takže to není tak, že když uděláme něco malého, takže se najednou všechna naše oddaná služba zničí. Ale má to taky svoje gradace. To znamená, když uděláme vážný přestupek, tak může být téměř úplně zničena. A když uděláme nějaký menší přestupek, tak může být jenom trošku snížena naše extáze nebo naše náklonnost nejvyššímu pánu. Náš pokrok může být zpomalen do nějaké míry. A ještě tady popsám, když člověk přitom začne inklinovat k monismu, tak ta jeho extáze, to jeho pouto, které tam může být stínové, tak se může změnit ahangraho pásana, že člověk začne uctívat sebe, protože si myslí, že dosáhl té dokonalosti, nemá čisté jakoby vědomí a začne uctívat sebe jako nejvyšší celek. Pak je tady ještě vysvětleno, že člověk může taky na základě pokroku v minulém životě velice rychle dosáhnout vysoké úrovně oddané služby, protože se dopustil v minulém životě nějaké chyby, tak se narodil znovu a potom může velice rychle obnovit jako Maharaj Bharata, že jo, se potom narodil jako Jada Bharata. A velice rychle vlastně byl sebe realizovaný už od svého dětství. No a na závěr je vysvětleno, že jak bychom měli přistupovat k chybám na oddaném, že bychom navzdory tomu, že i takovýto oddaný může dopustit se někdy velice nějakých špatných věcí nebo nenásledovat úplně přesně proces oddané služby a tak dále, tak bychom to měli přehlížet, protože je Kršnovi velice drahý. Neměli bychom mu závidět, Prabhupáda píše. Jestliže oddaný zcela zapojí svoji mysl, tělo a činnosti do služby nejvyšší osobnosti božství, ale navenek se dopouští ohavných činů, vlivem jeho neochvějné oddané služby tyto nedostatky jistě rychle zmizí.
Jak to můžeme rozpoznat?
No, tak když to rozpoznáme sami, tak můžeme požádat o vedení někoho. A takže toto se mluví samozřejmě o tom, kdo je... Musíme samozřejmě použít svoji inteligenci, že? Ne každý, kdo se dopustí ohavných činů a zpívá Hare Krishna, má být považován stále za svědce.
Ano, proto jak tam...
Pouze ten... Já vím, že proto se ptáš, proto ti tak odpovídám. Nemusíš mi to... Takže musíme mít samozřejmě nějaké základní rozlišování a vidět, jak ten oddaný je zapojen v oddané službě, a jestli si to používá jenom jako nějakou svoji záminku pro to, jak uplatnit své věci. To znamená, když ten oddaný řekne, že jo, to je v pohodě, to není zase takový problém a pokračuje dál v té činnosti, tak je to pravděpodobný, že to není zrovna příklad toho, co tady vidíme. A když ví, ano, to udělal jsem chybu a snaží se to napravit a dělá pro to maximum, jo, a tak dále, tak potom vidíme, že to je jiná úroveň. Samozřejmě na úrovni bhava se nemusí nějak speciálně snažit. Když udělá chybu, tak prostě udělal chybu a pokračuje dál, jo. Takže to je příklad třeba toho Maharáže Bharaty, který vlastně se dopustil toho, že se připoutal k jelínkovi a úplně mu to zastínilo vědomí a do té doby byl velice intenzivně zaměstnán v oddané službě. Jo? Takže tu, na tu chvíli mohl přestat, ale my vidíme, jak byl intenzivně zaměstnán, jak vykonával danou službu, jak se dokázal odpoutat od hmotných věcí a tak dále a tak dále. Tak teď, když se dopustil této chyby, tak v tu dobu byl připoutaný, v tu dobu nebyl na úrovni Bhava Bhakti, ale zase vlastně nemáme ho takto znevažovat, protože velice rychle se napraví. To neznamená, že on je v tom okamžiku příkladem, ale v tom okamžiku my víme, že on se velice brzy napraví a napravil se a zase dál pokračoval s oddanou službou. Takže i když ten oddaný třeba teďka jakoby vykonává něco, co není úplně správně a předtím víme, že fungoval velice pěkně v oddané službě, tak to není, že teďka bychom měli považovat, že na úrovni bhava měli bychom ho brát jako náš příklad, ale víme, že se velice rychle napraví, že to je jenom prostě chvilkové zakrytí a když se napraví a začne pokračovat dál, tak prostě tuhle tu věc jsme schopni přehlídnout. A tak dále, jo? Zvlášť když jakoby, tam je ten správný postoj k tomu. Jo? A když řekne, že to je v pohodě se združovat s Mayavadima nebo prostě mít sekretářku nebo cokoliv dalšího, tak potom jako to samozřejmě není v této kategorii. Malý hmotný nedostatek se v neomezeném množství transcendentální blaženosti nemůže projevit. Samozřejmě jak definuje malý hmotný nedostatek? A ten oceán, takže ta osoba musí být opravdu neustále intenzivně zaměstnaná v oddané službě a občas tam může být nějaký hmotný nedostatek, někoho spálí, že jo, někomu něco řekne nehezkýho nebo něco v procesu se může stát, ale věc je ta, že je pořád intenzivně zaměstnán v oddané službě a snaží se rozvíjet to, co má. A poslední kapitola, dostáváme se do východního oceánu, čtvrté vlny, poslední vlny, a to je kapitola 19. která popisuje Prema Bhakti nebo oddaná služba s čistou láskou Bohu. Takže tady znovu si připomeňme, tady je filozofický vysvětlení technický, ten Prema Bhakti je velice krátké, protože to je vlastně bhava, která dozrála do úplnosti. Šrila Prabhupáda definuje Prema Bhakti, jakmile zesílí touha oddaného milovat Kršnu, to znamená zesílí ta bhava v určitém vztahu, nazývá se to čistá láska k Bohu. A jedná se vlastně o chtíč, který je plně nasměřován k nejvyššímu pánu a osoba se cítí velice spřízněná s nejvyšším pánem. Taky se vysvětluje, že jsou dvě úrovni oddané služby, že většinou v oddané službě běžně platí, že my se považujeme, já jsem pánův, a pak na této úrovni prémy osoba uvažuje, pán je můj. To je prema bhakti, on je můj. A ještě důležitá věc, která je tady zdůrazněna, je, že láska znamená věnovat všechnu svou náklonost jediné osobě. To je skutečná láska. Jediné osobě. A vzdát se veškeré náklonosti ke všem ostatním. To neznamená, že nemáme rádi duchovního mistra oddané, to se pojí samozřejmě. Že? Ale je to odvozeno od té lásky ke Kršnovi. Takže znovu jsou tady vysvětleny, jaké jsou příčiny Prema Bhakti, podobně jaké byly příčiny Bhava Bhakti. Takže tady máme zase, je to buď je to bhava, a nebo je to milost. Takže buď se Odany dostane do Préma Bhakti přímo vlastně postupným způsobem, zůstává Odany do Bhávy Préma, anebo milostí získá Prému. Takže extáze je, zase může mít teda z té extáze neboli z Bhava Bhakti. Kde to tady máme? Jo. Takže tady nadpis, podnadpis extáze, to znamená Odany dosahuje úrovně Prémy z extáze neboli z Bhava Bhakti, a to má zase dvě kategorie, jestli je to Bhava Bhakti, do které se dostal z Dvaidhi Sádhany, nebo je to Bhava Bhakti, do které se dostal z Rágánuva Sádhany. A potom vlastně z těchto dvou dosahuje různých druhů Prémy. Jedna je popsaná jako Kévala a druhá jako Mahatma Gyána, což je popsáno na straně 136, lehce nastínil Šlou Prabhupádou. Spontánní pouto ke Kršnovi díky zvláštní milosti pána lze zařadit do dvou skupin. První je hluboká úcta ke vznešenosti pána a druhý je automatická připoutanost ke Kršnovi bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. Takže tady jsou tyto dvě věci. Jedna je automatická připoutanost a druhá je na základě úcty. A jo, je tam je to víc smíšeno s tou úctou a tam většinou ty Odany dosahujou Vaikuntha Lok, kde slouží pánu s nějakou mírou bázně a úcty. A když vlastně je to ta spontánní, což je linie našich áčárů, tak dosahujou Vrindávanu, Goloky Vrindávanu. Detaily se mě úplně neptejte. Jo, tohle je jenom takový základní přehled. Určitě tam je spoustu podkategorií a dalších možností, jak ten Odany může projít různými způsoby, jestli jde tímto způsobem, nebo jde tímto způsobem, nebo jde tímto způsobem. Nechodí, většinou to nebývá tímto způsobem. Ne. Ale určitě se dá dostat z kterékoliv úrovně na tu spontánní. Jo. A zase milost může působit na kterékoliv úrovni pro ty Odany, jak se může, milost může dát úplnému začátečníkovi tuto úroveň, nebo tuto úroveň, nebo tomuto Odanému tuto úroveň a tak dále. Je milost může fungovat na různých úrovních. Takže to jsou z úrovně Bhávy se Odany dostává na úroveň Prémy. A ta Vaidhya Bhava, nebo Vaidhya Bhavotho, jak je tady vysvětleno, tak Vaidhya Bhava je definována v Vishnu Bhagavatam, velice známý verš, já jsem ho tady vám ho vložil. Evam vratak svapriya náma kirtya chatanu rágu druta chitta uchaih hasat yatho roditi rauti gaya tinmadavan nrityati vrata bahyaha. Určitě jste ho slyšeli, nikdy ne. Zpívání svatého jména nejvyššího pána člověka přivede na úroveň čisté lásky ke Kršnovi. Tehdy je Odany upevněn ve svém slibu věčného služebníka pána a postupně rozvíjí silnou připoutanost k určitému jménu a podobě nejvyšší osobnosti božství. Jak jeho srdce měkne extází lásky k Bohu, on se velmi hlasitě směje, pláče nebo vykřikuje. Někdy jako šílený zpívá a tančí, protože se nestará o své okolí. To je výsledek ze sádhany. Nakladování jako Vaidhi sádhany. A pak je Rāganugiya, to je ten příklad té Chandrakanty, která získala extatickou lásku a chtěla získat Kršnu za svého manžela. A neustále meditovala o transcendentální podobě pána, bez ustání opěvovala jeho slávu. Nechtěla zamůžet nikoho jiného a tak dále. A potom je zvláštní milost pána, takže člověk může zase dosáhnout této úrovně Odané služby, přirozeně zvláštní milostí nejvyššího pána. Příkladem jsou gopí z Vrindávanu, které získali dokonalost jenom milostí toho, že se sdružovali s nejvyšším pánem. Kde to vytisknu? A nakonec máme tady podkapitolu. V každém případě je možné těchto vznešených postavení dosáhnout pouze zvláštní milostí pána vůči Odanému. To je poslední odstavec tady této kapitoly, milost. Takže ta milost je důležitá vždycky. Akorát někdy je to zvláštní milost, kdy člověk udělá ten pokrok velice nestandardním způsobem. Společnost čistých Odany. Tady na závěr, jak tady Šla Prabhupáda taky píše, je zhrnut ten proces, jak nejlépe rozvinout Préma Bhakti. To zhrnu, ty verše, které jsou tady v originále citované, jsou právě známé verše Ádau Shraddha Tatak Sádu Sangot Bhajana Kriya Tato Nartani Vrtik Syat Tato Nishtha Ručis Tataha Atha Asaktis Tato Bhava a tak dále. Jo, takže toto jsou ty dva verše, které jsou tady citovány a co Prabhupada jako dává tomu zase označení společnost čistých oddaných. Takže tady ten nadpis, který Šila Prabhupada tady dal k těmto dvou veršům, společnost čistých oddaných vlastně naznačuje, že ta společnost čistých oddaných je ta esence toho celého pokroku a toho celého procesu od Shraddha přes sádhu sangu až tak, a tak dále. Někdy se říká, že esence toho je Shraddha. Shraddhou to začíná a ta vykrystalizuje a zhoustne do úplného přesvědčení a vykuminuje prémou. A sádhu sanga je vlastně druhým bodem. Taky zdraví. Jo, a je vlastně tím klíčovým, díky čemu oddaný dělá ten pokrok. Že jo? Takže to se celý tam prolíná. A Šila Prabhupada ty jednotlivé části vlastně toho žebříčku, těch devíti bodů, tak parafrázuje. Začátkem extatické lásky k Bohu je v podstatě víra. Takže to máme na start. Shraddha, že? Potom existuje mnoho skupin a společností čistých oddaných a začne-li se s nimi stýkat člověk, který má alespoň trochu víry, to znamená víra a sádhu sanga už je dohromady, to je druhá úroveň, udělá rychlý pokrok v čisté oddané službě. Vliv čistého oddaného je tak velký, že přijde-li s ním do styku někdo s trochou víry, sádhu sanga a shraddha dohromady, získá možnost naslouchat o pánu z autorizovaných písem, jako je Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. Takže to už začíná prakticky bhajana kriya. Takže to je první úroveň styku s čistým oddaným. Potom na druhé úrovni, když trochu pokročí a dozraje, sám od sebe svolí dodržovat zásady oddané služby. Takže to je bhajana kriya, plnohodnotné měřítku, ve společnosti oddaných s vírou, pod vedením právě duchovního učitele. A na další úrovni koná usměrněnou oddanou službu a výsledkem toho se zbaví nežádoucích činností, neboli anartha nivrti. Poté upevní svoji víru, neboli... Hlas. A vyvine transcendentální chuť pro oddanou službu, neboli?
Ručí.
Pak následuje pouto, neboli?
Asakti.
Po něm extáze, neboli? A na poslední úrovni čistá láska k Bohu, neboli préma. To jsou různé stupně rozvoje čisté lásky. Takže tady je zhrnut ten proces a všichni oddaní samozřejmě by měli znát těchto devět stádií, které jsou tady parafrázovány. Znát jejich sanskrtský název a jejich český ekvivalent a vědět, která se řadí do jaké úrovně oddané služby, co je Vaidhi Sadhana, co je Raga Anuga Sadhana, co je Bhava a co je Preva, je jasné. Znát u samotného. Samozřejmě Bhava i Preva mají svoje další pododdělení, které potom nektaru oddanosti a vyvyšovaná tak čekrát tvrtýho kumadu rekadaminy jsou více rozepsány, tam jsou různá další pododdělení, ale tady v tom přehledu se ukládá jenom jako jednoduchým způsobem. Takže tam je samozřejmě ještě větší rozmanitost, pestrá rozmanitost. Takže tohoto úspěchu můžou dosáhnout jenom ti nejpožehnanější. A normální člověk nedokáže pochopit studiem véd, jak může dojít tady takovému rozvoji, takovému pokroku. A protože to je něco velice, že to se děje na úrovni mezi oddaným a kršnou. A takový oddaný, který dosáhne této úrovně, tady vysvětluje pán Šiva své ženě, tak nemůže vůbec ani vnímat hmotné strasti nebo radosti pocházející z těla a mysli. Takže ta intenzita toho o té odpoutanosti od hmoty je už úplně absolutní. A tím to končí tady. Náklonnosti a lásky plnému jednání, což jsou různé větve původního stromu lásky, předchází mnoho různých citových projevů, které zde probírat nebudeme. Vyličili Sanatana Goswami ve své Bhagavatamrtě. Citové projevy a láskyplná jednání jsou velmi důvěrná témata, ale Sanatana Goswami popsal velice otevřeně. Takto Rupa Goswami uzavírá první část Bhaktirasamrta Sindhu obětováním svého díla v zájmu transcendentálního potěšení Sanatana Goswamiho, který položil základy transcendentální krásy, Gopal Bhatti Goswamiho, Shri Raghunatha Bhatti Goswamiho a Raghunatha Dasi Goswamiho. A z toho je zjevné, že vznešený Šrila Jiva Goswami v době, kdy Rupa Goswami Bhaktirasamrtu Sindhu psal, nebyl ještě činný. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Šla Prabhupáda Kijai.
Jai.
Nektar od Anasty Kijai.
Jai.
Takže tím jsme to nějak zakončilo, čili ještě by bylo dobrý dát nějaký přehled, tak možná ještě po závěrečném testu. Takže závěrečný test se bude týkat 19. kapitol Nektaru oddanosti. Nepodceňte některé důležité verše, to znamená, bylo by dobré, kdybyste znali v sanskritu ty 4 verše, které tam Nektaru oddanosti jsou. Pravděpodobně do toho testu nějakým způsobem zahrnu, zvlášť definici čisté oddané služby byste měli umět dobře rozebrat a popsat tyto věci. Takže se soustřeďte hodně na tu pasáž, která byla na začátku, Sámány a Bhakti, oddaná služba obecně a ten úvod k té Sádhana Bhakti. Potom jsou tam ty jednotlivé angy, že jo? Tak tam se vás nebudu ptát jako jménu 64 ang. Budu chtět, určitě byste měli znát těch 5 nejdůležitějších, jo? Ty první, těch 5 prvních, jo? Přijetí duchovního mistra a tak dále, takže to byste měli určitě znát. A potom tady základní pochopení Rága, Nuga, Bhava, Prema, tak aspoň nějaké ty základní, nějaké jednoduché otázky, tak tam do toho dal taky. No a tím bude ukončena naše první půlka Bhakti Šástry. Plus teda eseje, jo, dokončit z Nektaru oddanosti. To znamená, aspoň ty eseje byste měli odezdat do poloviny července z Nektaru oddanosti. A test si napíšeme Pomáhá brigádě v neděli za 2 týdny. Máte 2 týdny na to, je to docela dost času, v Karlových Varech je vždycky spousta, já musím se připravit a já do té doby se pokusím sestavit test, aby bylo ready.
Mám otázku. Budou ještě nějaký doplňující verši z různých porán, jak jsme říkali před minule?
No, jestli to někdy sestavím, tak někdy budou.
Okay.
Ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Jo, to verši byly pěkně, to jsme dostali.
Mm-hmm. OK.
Okay.
Okay. Okay.